Олексій Сінченко, він літературознавець, кандидат філологічних наук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо, ну, якоюсь мірою, може, за підсумками вчорашньої дискусії, яка відбувалася в київській книгарні «Є», вона була присвячена... От як це коректно сказати, і тут ми будемо про це теж говорити в нашому, жертвам сталінських репресій, це дуже загально, воно коректно, напевно, і правильно з точки зору історії.
Але в даному випадку ці жертви географічно локалізовані, йдеться про Сандармох.
Сандармох, зокрема. Угу. І, вочевидь, ми почнемо із, може, дещо загальних і відомих речей, про які ми говорили і в цій студії, і можна спостерігати вже певну тенденцію, що в останні 5-10 років все ж таки засоби масової інформації, принаймні в календарні ці дні, згадують про події, які відбувалися в Сандармоху 80 років тому. Я просто нагадаю, що, власне, там кількома етапами було убито дуже багато людей, у тому числі серед них величезна кількість української інтелігенції. Можна це називати патетично, а навіть і не патетично, цвіт української нації, культури і так далі. І, вочевидь, є сенс говорити про те, що це одне із найбільших масових убивств, якщо тут класифікувати людей там за, я не знаю, за напрямком їхньої діяльності. Так, це гуманітарії, науковці переважно. І історія ХХ століття, звісно, знає подібні акції, але я не знаю, чи кількісно є щось подібне. Чи ви зустрічали щось в матеріалах, я не знаю, інших країн з досвіду, власне, вашого як літературознавця, отаке от масове вбивство представників культури?
Насамперед хочеться трішки зосередитися, бо там не лише були гуманітарії, із усього списку в Сандармосі загинуло близько 500 людей з України, я це підкреслюю, тому що серед них дуже багато росіян, дуже багато євреїв, але жителів України. І ось гуманітарна інтелігенція, вона незначний відсоток. Це десятки імен, тому що там були і інженери, і колишні державці. Тому ми просто так локалізуємо, трішки вносимо свій такий літературознавчий струмінь.
Ну, тому що там справді є концентрація першорядних українських літературних імен.
Звісно.
Не тільки їх, але от в українській історії це
важливо. Але я думаю, що цей контекст треба починати, бодай, з 34-го року, коли в Києві за кілька днів було знищено там 38-42 такі цифри в інтелектуалів, серед них, скажімо, Григорій Косинка, Фальківський, Олекса Влесько, Кость Буревій. І їх розстрілювали в Жовтневому палаці. Тому, коли ми говоримо і вносимо дату Сандармоха в календарі, питання, а чому на центральному, скажімо, місті катувань відбуваються концерти досі?
Це... якось на це відреагували або реагують, ну там, не знаю,
я
тому
думаю,
числі ваші колеги, бо про це були
реагують.
Дискусії, чи, ну, в Києві є дуже багато місць, власне...
Наприклад, Бабин Яр, який сьогодні парк, де смажать шашлики, гуляють з дітьми, грають у футбол і так далі.
Ну, щодо Бабиного Яру дуже багато зусиль докладається, і зараз це з усебіч дуже так... активно обговорюється, і от, скажімо, святкування 75-річчя – це вже хороша ознака того, що з'являються якісь у нас місця, які потребують переосмислення і, можливо, перевиховання нашого власного. Були розмови про те, є ідея, щоб, скажімо, Лук'янівську в'язницю перетворити на музей. Але фактично осердям, ще раз підкреслюю, осердям була інститутська 5, і більшість людей розстріляні в Сандармосі із гуманітаріїв, і Микола Зеров, і Куліш, і Підмогильний, їх везли з Жовтневого палацу туди етапом. Тому тут вони проходили всі катування, тут вони проходили всі знущання. А потім локально вони просто переміщалися в інший простір. І тому питання, чи їх знищували саме в Сандармосі, чи їх вже знищили в 35-му році в Києві.
Тут. Чи якось у світі, у світовій пресі поза межами Радянського Союзу ця подія була відомою?
Та і в Союзі, напевно ж, не писали. Сьогодні наші доблесні, хто-то там, чекісти розстріляли, скільки там видатних українських письменників.
Що це локальна, все-таки локальна така ось в межах колишнього Радянського Союзу подія, тому що Захід завжди дуже цікаво реагував, більшість з них були лівих і симпатизували радянській владі, і навіть подивитися, як висвітлювався Голодомор.
Ми згадуємо Бернарда Шоу в тому числі. Так.
Більше йшлося про локальну діаспорну пресу, де це прописувалося в українських часописах, в російських, але чи вони мали якийсь вплив на західні медіа сучасною мовою, це питання.
От активізувалося, зокрема, от видавництво «Темпора» вже роки два, здається, продукує такий проект, який називається «Наші 20-ті», так, де ми зараз можемо довідатися про абсолютно невідомі імена для більшості з нас, напевно. Я не знаю, чи для літературознавців там є якісь таємниці, але для таких середнього штибу читачів, напевно, це ціла низка нових імен і нових, звісно, творів, і нових жанрів, там, детектив, фантастика, любовний роман і так далі. Те, що трапилося в 30-х роках, це абсолютно зруйнувало, ну, те, що можна називати літературною традицією, чи лише частково її десь перервало?
Тут можна розділити це явище на два аспекти. Частина виїхала на Захід, і ця частина зберегла ту культуру. Скажімо, виїхав брат Миколи Зерва. І те, що відбувалося в межах України, воно було обірвано. Завдяки шістдесятникам тільки почалися якісь відродження. Ну, і врешті-решт залишилися такі постаті, скажімо, як Максим Рильський, які послідовно лишалися на якійсь позиції. Тобто, якщо говорити із тої інтелігенції, яку залишили живими там Тичину, Бажана, то найбільш, ну, скажімо, порядний виявився якраз Максим Рильський. Потім багато хто повернувся з таборів і свідчили. Тобто, свідчити про те, що відбувалося в таборах, це насправді дуже складно, бо більшість в'язнів настільки були зламані, що вони хотіли те забути. Але повертався Григорій Кочур, повернувся Антоненко Давидович.
Остап Вишня.
Ну, Остап Вишня – це окреме питання. Але і Кочур, і Антоненко Давидович активно включилися, і вони дуже впливали на покоління шістдесятників. І оця переданість традиції в такий спосіб.
Тобто покоління шістдесятників – це логічно, ну, можна пов'язати, так, і говорити, що це логічне продовження.
Так, це покоління, яке для себе перевідкривало Володимира Свідзінського, Євгена Плужника, Миколу Зерова.
Але наскільки з перших джерел? Напевно, за посередництвом
було
кого? Хто був оцим передавачем? І тут також ще допасую півзапитання, чи ця традиція передавалася усно, як це, от, наприклад, на селах було про Голодомор, так? Коли записів про це не було, але про це розповідали, якщо розповідали там батьки дітям, діти своїм дітям і так далі. Чи десь все ж таки було, можливо, у самвидаві, можливо, в діаспорі видані спогади, щоденники, викриття?
Ну, твори митців 20-х років в самовидаві не перевидавалися, там була якраз більш актуальна література шістдесятників. Офіційно в бібліотеках, звісно, цієї літератури не була, вона була вся в спецхронах. Якщо зберігалися якісь там твори Нечуя Левицького, Панаса Мирного з передмовами, ці передмови зазвичай або виривали, або затирали прізвище. Ще досі в Інституті літератури купа книжок, де можна
тобто
це
тобто можна
все
на власні очі це побачити.
Звісно, це живий музей. А плюс до всього, я думаю, основа була приватні бібліотеки. Приватні бібліотеки, і плюс до всього Лесь Танюк купив собі томик Володимира Винниченка в букіністиці в Москві. Тобто в Москві, в Ленінграді можна було купувати літературу 20-х років, в Україні за це могли посадити.
Але все ж таки, хто були тими посередниками, хто підключав покоління шістдесятників, про яке згадав Василь, до традиції українських 20-х і 30-х?
Я думаю, що частково ті, хто залишилися, а частково самі шістдесятники, які шукали якусь традицію, шукали щось, що лежить за межами соцреалізму.
На що спертися, так?
Так. Плюс до всього жива пам'ять. Багато хто, ну, по-перше, багато хто був із шістдесятників дітьми вояків УПА або самі брали участь в цьому протистоянні. І це ще не покоління, яке ще могло пам'ятати, тому що це відбувалося з їхніми батьками. Тому переданість і була. Плюс до всього, скажімо, Надія Суровцева і дружини тих репресованих авторів, які...
До речі, що з родинами було переважно? Чи можна якось тут узагальнювати? Чи кожен випадок, він оригінальний?
Випадки були індивідуальні, але, скажімо, арешти 34-го року, постанова виселення за 100 кілометрів від Києва, а потім було жорстокіше виселення за межі України. Випадки індивідуальні, скажімо, дружина Павла Филипповича, в неї була психічний зрив, коли його посадили, вона в Кирилівській була в лікарні, а потім, коли вона вийшла, вона пішла в НКВД і сказала, що відійшліть мене до чоловіка. Її відіслали, але в Караганду на 5 років, звідти вона не повернулася, ніхто не знає, що трапилося. Скажімо, родину Миколи Хвильового, Миколи Куліша, просто виселили з дому, і 5 днів вони сиділи під будинком, поки їх не підібрали інші люди, до них ніхто не підходив. Тобто цим родинам було не дуже весело. Її доньку виключили з консерваторії за 2 місяці до отримання диплому.
Але в цих родин, це таке запитання, може, трохи відчайника, у них залишалися документи, прописки, от всі ці речі, які суворо регламентували життя радянських громадян. Чи могли родини залишатися жити в Києві, якщо вони були киянами? Чи їх відправляли на села, чи кудись там далеко ближче до таборів?
Зазвичай вони підлягали виселенню. Пізніше дружини репресованих оголошувалися також ворогами народу. Вони отримували менші терміни, а дітей зазвичай віддавали в дитячі будинки, де вони перелаштовувалися і ставали сталіністами. Тому родина руйнувалася повністю. На роботу фактично вони влаштовуватися не могли. Хтось переховувався, їхав до родини в якісь села. Багато хто під час Другої світової війни змогли емігрувати на Захід.
Олексій Сінченко в нашій студії, літературознавець, кандидат філологічних наук. Як репресії загалом 20-го століття вони вплинули на літературу, власне, от на літературу? Чи це відбивалось десь, чи це десь фіксувалося? Звісно, що тих, кого розстріляли, ці про це вже не могли написати. Можливо, частина з них десь, принаймні, поети найшвидше реагують на подібні речі в різний спосіб, в тому числі метафоричний, так? Не обов'язково це плакатна якась поезія, така революційна. Як це прописано і чи прописано це якось в українській літературі? Тобто, чи є ця лінійка впливу цих репресій, масових знищень українських письменників, чи прописана вона якось в українській літературі не в непрямий, можливо, спосіб, так? А в якийсь дотичний, але який так чи інакше свідчить про це. Не йдеться про біографії, власне, а про те, що ви, читаючи літературу 20-х, а потім літературу 40-х, розумієте, що щось трапилося, але не зрозуміло, що трапилося. От в загальній картині літературній, яку ми можемо зараз мати з архівів, там часописів і так далі.
Насамперед, я хочу акцентувати на тому, що українська література, я не люблю слово унікальне, але має певний досвід, який не має література Заходу, це перервність традиції, це білі плями. Тобто в 90-х роках ми отримали ситуацію, коли з'являється, скажімо, Юрій Андрухович і з'являються твори Валеріана Підмогильного чи Хвильового. І це все актуальна література, тому що вона не війшла в традицію, ми її не вивчаємо як історико-літературне.
Не переробили її.
А це актуальна література, яка повинна вписуватися постфактум в традицію. Тобто...
І тут можна пожартувати, що у різних читачів, виходить, була ніби власна літературна традиція. Хто на що хоче, на те і спирається.
Класичний постмодернізм.
Так, хоч соцреалізм бери собі за спадкоємність, хоч набуток українського авангарду і так далі.
Власне, якщо навіть взяти от Володимира Свідзінського, одного з найпотужніших поетів, двохтомовик його вийшов тільки в 2000-х роках, і питання, як він вписаний в традицію, в яку традицію він вписаний. І літературознавство до сьогодні, яке захопилося, скажімо, описом, захопилося от стражденними, трагічними долями, воно менше акцентувало на якості творів.
На власне літературі.
На власне літературі. А зараз от якраз той період, коли треба насамперед подивитися, з якими текстами ми маємо справу. Бо це відбувається, скажімо, із шістдесятниками. Якби не було статей, там, Рубчака, Шевельова, Павлишина, Простуса, то невідомо, як би ми його сприймали, як борця за волю України, чи як якісного поета, який нормально кореспондується із світовою літературою.
А що, тільки так? Або-або? Бо я оце слухаю і думаю, що в моїх очах Стусвін якось і то, і то. І, можливо, якісний поет первіше, ніж борець.
Я кажу просто про момент в нашій материковій культурі відсутності якісної рецепції. Тобто ми ще не навчені якісно аналізувати тексти і говорити про культуру. Ми більше говоримо про постаті. Звісно, треба говорити і про постаті, але коли про це говорить людина, яка писала соціалістичні якісь тексти, а потім в тій самій риториці починає писати про інших авторів, це, ну, бодай смішно виглядає.
Так, стилістично, може, трошки не грає.
Від перестановки до данків тут сума не змінюється стилю.
І що ми маємо? Зараз я буду говорити дуже примітивними, оперувати насправді якимось...
Для чайників?
Так, для чайників. От так, дякую. Це краще звучить за поняття примітивне, хоча, власне, етимологічно примітивному нічого теж поганого немає. Тобто ми маємо 20-30-ті. Наприклад, якщо ми говоримо про радянське 20-те століття, так, маємо 20-30-ті. 40-ві, 50-ті і частина 60-х – це певна прірва.
Не цілком.
Не цілком.
12 серпня 52-го року розстріли Єврейського антифашистського комітету, де розстріляно 13 єврейських письменників, серед них Гофштейн, скажімо, Бергольн, там Фефер, Квітко. Це фактично творці їдишомовної літератури, яка творилася в Києві, і фактично вони також мають причетність до культури. Тобто, якщо говорити от про масові розстріли, для мене насамперед це 34-й, 37-й і 52-й роки втрати української культури такі масові, потужні.
Причому і в українській мові, і в мові ідиш, якщо згадати. Звісно. Етнічний склад населення, то, ну, я маю на увазі тих, кого було репресовано, то ми тут втратили одразу декілька мовних скарбів.
Знаєте, це тема для мене, я якось подивився, зацікавився історією їдишомовної літератури, я зрозумів, що вона напряму кореспондується з українською. Щоб зрозуміти їдишомовну літературу,
треба читати
українську і навпаки. Тому що система відродження, система знищення, ну, як сіамські близнюки.
Те, що відбувалося із шістдесятниками, з рухом шістдесятників, репресії щодо них, які, звісно, не були вже, ну, я маю на увазі, таким градусом, як були ці репресії в 30-х роках, так, щодо старших їхніх колег, це теж спроба, я не знаю, урвати якусь традицію?
Частково тут є політичний аспект, пов'язаний зі зміщенням Шелеста, і процес 72-го року з увиразненням націоналістичного руху, це було, умовно кажучи, в пику Шелесту, і ці арешти, вони були масові, вони справді скосили, бо після 72-го року все затихло. Репресії не припинялися, репресії тривали і в 80-х роках, українська гельсінська група, і поодинокі були звільнення за робіт, ми не знаємо, скільки людей спилося, скільки наклало на себе руку, тобто знищення тривало, і для української культури процеси 72-го року – це також розірвання традицій.
Олексій Сінченко, літературознавець, кандидат філологічних наук, був гостем нашої студії. Ми, звісно, побіжно, але таки згадали і про Сандармох, і про репресії 30-х років.